Καλημέρα και από μένα και να ευχαριστήσω για την πρόσκληση τους διοργανωτές. Έχω προσκληθεί ως ένας από τους συγγραφείς μιας έρευνας που δημοσιεύτηκε πριν από δύο περίπου μήνες. Είναι αυτό εδώ το βιβλίο που λέγεται «Το βαθύ κράτος στη σημερινή Ελλάδα και η ακροδεξιά». Μπορείτε να το βρείτε έξω. Στην έρευνα αυτή, την οποία συντόνισε ο καθηγητής Δημήτρης Χριστόπουλος, συμμετείχαν ο Δημήτρης Κουσουρής, η Κλείο Παπαπαντολέων, ο Αλέξανδρος Σακελαρίου και ο Υποφαινόμενος. Και θέλω, για να βάλω και τους συναδέλφους, τους φίλους από την Ευρώπη στο κλίμα, να ξεκινήσω με δύο στιγμιότυπα από την επικαιρότητα της εβδομάδας που τρέχει. Το πρώτο ήταν η συνάντηση της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, της ΕΑΣ, αρχικά, με αντιπροσωπεία της Χρυσής Αυγής στα γραφεία της Τελευταίας, μια συνάντηση στις 31 Οκτωβρίου. Η ΕΑΣ είναι θεσμικά αναγνωρισμένη ένωση, δεν είναι μια από τις ακροδεξίες ενώσεις αποστράτων που ευδοκιμούν στην Ελλάδα. Είναι μια ένωση που εποπτεύεται από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Ενώ λοιπόν ο Υπουργός Άμυνας αρνείται να απαντήσει στη Βουλή σε ερωτήσεις βουλευτών της Χρυσής Αυγής για όσο εκκρεμεί η δίωξη της ηγεσίας της ως εγκληματικής οργάνωσης, η Ένωση Αποστράτων που υποπτεύει ο ίδιος επισκέπτεται την εγκληματική οργάνωση στα γραφεία της και μάλιστα εκδίδει ανακοινώσεις στις οποίες περιγράφει μια συνάντηση σε άρεστο κλίμα. Μικρή λεπτομέρεια. Δύο από τους τρεις ευρωβουλευτές της Χρυσής Αυγής, αυτός που εξέλεξε το Μάιο στις ευρωεκλογές, είναι απόστρατοι, μολονότι πόρισμα έρευνας που διέταξε πέρσι η ελληνική κυβέρνηση και το οποίο τελείωσε με συνοπτικές διαδικασίες σε χρόνο ντετέ, διαβεβαίωνε σε όλους τους τόνους ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα διείσδυσης της Χρυσής Αυγής στον χώρο του στρατεύματος και πέριξ αυτού. Δεύτερη μικρή λεπτομέρεια, ότι σύμφωνα με το ρεπορτάζ των εφημερίδων, ένα από τα επικρατέστερα σενάρια για την αναδιοργάνωση της Χρυσής Αυγής μετά τις συλλήψεις είναι να γίνει μέσα από τον κύκλο των αποστράτων και μέσα από τον κύκλο του στρατεύματος. Το δεύτερο στιγμιότυπο που ήθελα να αναφέρω εισαγωγικά δεν είναι άλλο από την αστυνομική επιχείρηση στις πορείες της Δευτέρας για την επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Είναι η εξέγερση χάρη στην οποία επιταχύνθηκε η κατάρρευση της δικτατορίας στην Ελλάδα. Για πολλωστή φορά οι πιο στρατιωτικοποιημένες μονάδες της αστυνομίας κινήθηκαν απέναντι στους διαδηλωτές όχι ως όργανα αποκατάστασης της τάξης, αλλά ως ιδεολογικοί αντίπαλοι, ασκώντας εκτεταμένη και απρόκλητη βία, τραυματίζοντας πολίτες, κατηγορώντας τους τραυματίες για αντίσταση κατά της αρχής. Και το ερώτημα είναι, το ερώτημα που απασχόλησε δυστυχώς κυρίως τις εφημερίδες και τον τύπο της αριστεράς, ήταν αν επρόκειτο για αυτονόμηση μονάδων λόγω ακροδεξιών αντιλήψεων ή αν αντίθετα επρόκειτο για τήρηση των εντολών. Στην πραγματικότητα δεν χρειάζεται να αναρωτιόμαστε γιατί συμβαίνουν και τα δύο. Και αρκεί γι' αυτό να πούμε ότι το μοναδικό ή το κύριο που απασχόλησε την επόμενη μέρα το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης ήταν βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας και που έδειχνε αστυνομικούς να αρπάζουν από περίπτερο του κέντρου της Αθήνας μερικά μπουκάλια με νερό. Αυτό ήταν το πρόβλημα, λες και όλες οι αγριότητες που προαναφέρθηκαν ήταν μέρος μιας συντεταγμένης δημοκρατικής λειτουργίας αστυνομίας. Για να μπω λοιπόν στην έρευνα, θέλω να πω ότι όποιος στοιχειωδώς ασχολείται τα τελευταία χρόνια με τα πολιτικά πράγματα στην Ελλάδα, ξέρει λίγο πολύ ότι παρόμοια περιστατικά πολλαπλασιάζονται. Και αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε στην έρευνα, μια έρευνα που απευθύνεται τόσο σε ελληνικό κοινό όσο και στην Ευρώπη, δεν ήταν τόσο να παραθέσουμε παρόμοια περιστατικά, προφανώς το κάναμε. Ο στόχος κυρίως ήταν, η ανάγκη ήταν κυρίως να αξιολογήσουμε, να εξηγήσουμε καταρχάς και να αξιολογήσουμε σε δεύτερο χρόνο τον κίνδυνο που τα κρούσματα αυτά, κρούσματα σαν αυτά που περιέγραψα, εκπροσωπούν. Στην προσπάθεια αυτή χρειάζεται και να αποφύγουμε τρεις παγίδες. Η πρώτη ήταν να μιλήσουμε για το πρόβλημα με όρους παλιότερων εποχών, να δούμε δηλαδή τη σημερινή ακραδεξιά ως συνέχεια του παρακράτους των δεκαετιών μετά τον ελληνικό εμφύλιο και μέχρι το 1974. Η δεύτερη παγίδα θα ήταν να αναγάγουμε το πρόβλημα αυτόματα στην οικονομική κρίση, το κάνει μια ορισμένη απλοϊκή αριστερή σκέψη. Η τρίτη παγίδα θα ήταν να αποδώσουμε το πρόβλημα στην υποτιθέμενη ελληνική εξαίρεση, όπως το κάνει συχνά μια εξυγχρονιστική κεντροαριστερή κεντροδεξιά κριτική. Ξέροντας λοιπόν ότι η άνοδος της άκρας δεξιάς ιστορικά αλλά και στις μέρες μας, το ξέρουμε και θεωρητικά, το ξέρουμε κατά την ανάλυση ψήφου, ξέροντας ότι εκφράζει και πραγματικές λαϊκές προσδοκίες και πραγματικές λαϊκές αγωνίες, δεν είδαμε την άνοδο της άκρας δεξιάς ως έκφραση ενός λαϊκισμού εγγενούς υποτίθεται στην ελληνική πολιτική κουλτούρα. Αντίθετα, αυτό που προσπαθήσαμε να δείξουμε είναι ότι αν η άνοδος της άκρας δεξιάς είναι σημαντική και είναι και επικίνδυνη, είναι γιατί η άκρα δεξιά έχει σοβαρά ερίσματα στον κρατικό μηχανισμό. Φυσικά δεν μιλήσαμε για φασιστικό κράτος, μιλήσαμε όμως για φασισμό και ακροδεξιά μέσα και παράλληλα στο κράτος, για μια λειτουργία των κρατικών μηχανισμών συμβατή από διάφορες όψεις με τη σημερινή άκρα δεξιά. Το θέμα αυτό που προσπαθήσαμε να θίξουμε και να δώσουμε κάποιες εξηγήσεις, μέχρι τώρα δεν απασχολούσε σχεδόν καθόλου την κριτική και ακόμα και μετά τις αποκαλύψεις που είδαν το φως της δημοσιότητας στην επομένη της δολοφονίας Φίσα, ακόμα και τότε φάνηκε να μην απασχολεί ή φάνηκε να ιεραρχείται πολύ πιο χαμηλά. Στην προσπάθεια τώρα να δώσουμε μια εξήγηση πιστική γιατί η άκρα δεξιά στην Ελλάδα και γιατί τώρα, συνδέσαμε αναπόφευκτα την εξέλιξη αυτή με τάσεις στη μακρά διάρκεια αλλά και στη βραχία, με εξελίξεις που έχουν να κάνουν με εξελίξεις μάλλον στην κλίμακα της Ευρώπης αλλά και με ελληνικές ιδιοτυπίες. Σε ό,τι αφορά την Ευρώπη, οι κρίσιμες παράμετροι είναι η αποδυνάμωση της αντιφασιστικής ιδεολογίας ως συνεκτική σύλληψη των ευρωπαϊκών κοινωνιών, ο αναπροσανατολισμός της άκρας δεξιάς προς αυτό που περιέγραψε ο φίλος από την Ολλανδία σε μια πολιτισμική ατζέντα, μια ατζέντα πολιτισμικού ρατσισμού με αιχμή το μεταναστευτικό, η άνοδος της άκρας δεξιάς στην Ευρώπη μετά τη δεκαετία του 70, μια άνοδος που δεν εκτυλίσσεται με συμμετρικό τρόπο σε ολόκληρη την Ευρώπη, πλην όμως οι χώρες που προηγούνται μοιάζει να δημιουργούν πολιτικές ευκαιρίες για τις χώρες που έπονται, και βεβαίως το ξέσπασμα, η έκρηξη της κρίσης του 2008, μια συνθήκη όμως, και είναι μια από τις θεματικές του συνεδρίου, μια συνθήκη που δεν εκτυλίσσεται με παρόμοιο τρόπο σε όλη την Ευρώπη. Προφανώς δηλαδή δεν ισχύει ότι οπουδήποτε στην Ευρώπη υπάρχει κρίση, υπάρχει και άνοδος του φασισμού. Σε ό,τι αφορά ειδικότερα την Ελλάδα, το κρίσιμο στοιχείο εδώ είναι ο ατελής, ο λειψός εκδημοκρατισμός, ιδίως των σκληρών κρατικών μηχανισμών και κυρίως της αστυνομίας μετά την πτώση της δικτατορίας, με αποτέλεσμα την επιβίωση ακροδεξιών θυλάκων, ακόμα και αν τα σώματα, ακόμα και αν οι κρατικοί μηχανισμοί για τους οποίους συζητάμε, τέθηκαν κάποια στιγμή υπό δημοκρατική διοίκηση. Η αντιστροφή της δυναμικής μεταπολίτευσης, που ενισχύεται ειδικά από τη δεκαετία του 90, σημαίνει για την άκρα δεξιά δυνατότητες και ευκαιρίες. Ναι. Okay. Έλεγα λοιπόν ότι μαζί με τον ατελή, μαζί με τον λειψό εκδημοκρατισμό των κρατικών μηχανισμών, των μηχανισμών του κράτους, ήδη από την πρώτη μεταπολίτευση, η αντιστροφή της δυναμικής του εκδημοκρατισμού που σήμανε η μεταπολίτευση, αντιστροφή που ενισχύεται από τη δεκαετία του 90 και μετά, σημαίνει για την άκρα δεξιά στην Ελλάδα δυνατότητες και ευκαιρίες που στις αρχές του 90 αξιοποιεί ιδίως η Εκκλησία με αιχμή τα εθνικά θέματα, σε δεύτερο χρόνο με αιχμή το μεταναστευτικό. Η θριαλίδα και στην Ελλάδα όμως είναι το ξέσπασμα της κρίσης του 2008-2010 και ειδικά η προσχώρηση σε αυτό που θα λέγαμε μνημονιακή συνένεση, τη συνένεση υπέρ των μνημονίων των περισσότερων κομμάτων, ενός ευρύτατου δυναμικού, ενός ευρύτατου πολιτικού φάσματος από την εξυγχρονιστική αριστερά ή τμήματά της ως την εξυγχρονιζόμενη μεταφασιστική ακροδεξιά. Μια συνθήκη, αυτή η συνένεση, που το 2012 θα απογειώσει τα αισθήματα αποξένωσης από το πολιτικό σύστημα, τα αισθήματα εχθρότητας απέναντι στα κόμματα, μια συνθήκη που θα απογειώσει το 2012 τη Χρυσή Αυγή. Στη συνθήκη αυτή, και επιστρέφω στην έρευνα και στα πιο πραγματολογικά της, δεν θα πηγαίναμε πολύ μακριά εάν απλώς παραθέταμε κρούσματα ή αποκαλύπταμε φορείς ακροδεξιών αντιλήψεων στο στρατό, στην αστυνομία, στη δικαιοσύνη ή στην εκκλησία. Γιατί όταν σε όλη την κοινωνία ανεβαίνει μια ακροδεξιά, μάλλον δεν ανακαλύπτει κανείς στην Αμερική αν εντοπίσει ακροδεξιούς και στους μηχανισμούς του κράτους. Το κρίσιμο λοιπόν ήταν να δούμε όχι αν και που υπάρχουν ακροδεξιοί, αλλά πώς και γιατί συμβαίνει η αστυνομία, η δικαιοσύνη, ο στρατός και η εκκλησία, σώματα δηλαδή ιεραρχημένα, που πάει να πει ότι εκεί δεν κάνει κανείς ό,τι θέλει, δεν επιτρέπονται τα πάντα, πώς γίνεται να εκπέμπουν λόγο, κυρίως όμως να λειτουργούν στην πράξη με τρόπο συμβατό με την ακροδεξιά, και αυτό ακόμα και αν το προσωπικό τους δεν υποψιάζεται το πρόβλημα, ακόμα και αν το προσωπικό τους ορκίζεται πίστη στη δημοκρατία. Η σκέψη αυτή μας υποχρέωσε μεθοδολογικά, θα έλεγε κανείς, να δούμε τους μηχανισμούς του κράτους σε προτεραιότητα ως προς τη δράση των ακροδεξιών, των διαφόρων οργανώσεων της ακροδεξιάς και των ατόμων που μπορεί να έχουν ή να μην έχουν σχέση με την ακροδεξιά, αλλά πάντως κινούνται στον αστερισμό της ιδεολογίας της. Η προτεραιότητα αυτών των μηχανισμών δεν θα μπορούσε να συνοψίζεται καλύτερα παρά σε μια φράση ενός βουλευτή της Χρυσής Αυγής, του Γερμενή, όταν οδηγείται μετά τη δολοφονία του Φίσα, όταν οδηγείται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση. Ξυλώσανε όλη την αστυνομία και την ΚΙΠ για να μας συλλάβουν. Και είχε δίκιο. Χρειάστηκε να απομακρυνθεί ακόμα και. Ναι. Χρειάστηκε, λέω, λοιπόν, να απομακρυνθεί ακόμα και ο διευθυντής της αντικατασκοπίας της ΕΕΠ, ο άνθρωπος δηλαδή που είχε την ευθύνη για την παρακολούθηση της οργάνωσης και που τελικά αποδείχθηκε να είναι ο πληροφοριοδότης της. Και όχι μόνο αυτό, αλλά σε φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν στον τύπο, ο ίδιος εμφανιζόταν να παραδίδει μαθήματα αυτοάμυνας σε μέλη της Χρυσής Αυγής, σε ένα από τα νησιά των Δωδεκανήσων στη Ρόδο. Είναι παρόμοια η περίπτωση στα τέλη της δεκαετίας του 90, όταν ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να βρει το νούμερο 2 της οργάνωσης, τον Περίανδρο Ανδροτσόπουλο, αποδείχθηκε ότι ήταν ο ίδιος, εξαιτίας του οποίου ο Ανδροτσόπουλος διέφευγε τη σύλληψη για πολλά χρόνια. Τα ίδια είναι εικόνα περίπου και στους άλλους μηχανισμούς. Στην Εκκλησία, το πλήθος παρεμβάσεων ιεραρχών με απροκάλυπτη ακροδεξιά ατζέντα ή και η ανοιχτή τοποθέτησή τους υπέρ της Χρυσής Αυγής, δεν μπορεί να ειδωθεί αποκομμένο από την ακροδεξιά αναβάπτιση της Εκκλησίας στα χρόνια του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, στη δεκαετία του 90, ενός ανθρώπου το πρόσωπο του οποίου κοσμεί ακόμα το πρωτοσέλιδο της ναζιστικής εφημερίδας Στόχος, καθώς ο Χριστόδουλος ήταν φανατικός αναγνώστης και ενίοτε είχε και αλληλογραφία με τους συντάκτες της. Στη δικαιοσύνη, μολονότι από τα τέλη του 90 υπάρχει βούλευμα του Αρείου Πάγου, σύμφωνα με το οποίο η Χρυσή Αυγή κινείται ως εγκληματική οργάνωση με σκοπό τη δολοφονία, αυτή ήταν η περίπτωση της επίθεσης εναντίον του φοιτητικού Σουρή, ωστόσο μέχρι και τη δολοφονία Φίσα, 15 χρόνια μετά σχεδόν, οι δικαστικές αρχές εννοούν να αφήνουν στα πυρόβλητα τη Χρυσή Αυγή και να αφήνουν επίσης να πέφτουν στα μαλακά, να μην διώκονται καν κρατικά όργανα τα οποία ενέχονται σε κρούσματα ρατσιστικής βίας. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο με μετανάστες που οδηγούνται στη δικαιοσύνη, εκεί η δικαιοσύνη είναι αμήλικτη και τελευταίο κρούσμα σε σχέση με αυτό είναι η απαράδεκτη απόφαση που αθωώνει τους παραλίγων δολοφόνους των εργατών γης στη Μανολάδα. Ναι. Σε περίπτωση που δεν το έχει μετάφραση, πριν από 2 χρόνια στην Μανολάδα της Ηλίας, στην ελληνική περιφέρεια, συνέβη ένα περιστατικό όπου εργάτες γης, περισσότεροι από τον Μπαγκλαντές, διεκδίκησαν τα δουλευμένα τους και η απάντηση του αφεντικού στη Μανολάδα ήταν να στρέψει τους φύλακες, τέλος πάντων, των χωραφιών εναντίον των εργατών γης με πυροβολισμούς που θα μπορούσαν να είχαν κοστίσει και τη ζωή των εργατών γης. Το περιστατικό αυτό πήγε στη δικαιοσύνη και πριν από μερικές μέρες βγήκε πλήρως απαλλακτική απόφαση από τον Άριο Πάγο, προς όφελος τέλος πάντων αυτών που παραλίγων είχαν δολοφονήσει τους εργάτες γης. Συνεχίζω και λέω ότι το σημαντικό, με βάση και τα παραδείγματα που περιέγραψα, δεν είναι τόσο τι συμβαίνει στη μια ή την άλλη περίπτωση, τα κρούσματα δηλαδή, η παθολογία αν θέλετε. Το σημαντικότερο, αυτό που μας φαίνεται, σε εμάς φαίνεται και σημαντικότερο, είναι τι επιτρέπουν οι κρατικοί μηχανισμοί ως κανονικότητα. Όχι το παθολογικό, αλλά το κανονικό. Για μια ακροδεξιά λοιπόν που αντιλαμβάνεται την κοινωνική σύγκρουση της εποχής ως εμφύλιο με τους αναρχικούς και τους λαθρομετανάστες, το ανησυχητικό είναι ότι σε πολλές περιπτώσεις οι κρατικοί μηχανισμοί μοιάζει να λειτουργούν με περιγραφή έργου αρκετά παρόμοια. Την περιγραφή αυτή μάλιστα δεν την αμφισβητούν ακόμα και άνθρωποι που πολιτικά αυτοπροσδιορίζονται στο μεσαίο χώρο. Και λέμε λοιπόν ότι αν συμβαίνει αυτό, είναι γιατί οι κυβερνήσεις των τελευταίων ετών, αυτοπροσδιοριζόμενες κατά τα άλλα στον ίδιο πολιτικό χώρο, ανέχτηκαν ή πρόσφεραν οι ίδιες ένα πρότυπο λειτουργίας και μια ιδεολογική μήτρα που η ακροδεξιά δεν κάνει άλλο σήμερα παρά να διευρύνει και να ριζοσπαστικοποιεί. Η εξασφαλισμένη ασυλία της αστυνομίας και τα προδιαγεγραμμένα αποτελέσματα των ενόρκων διοικητικών εξετάσεων που κινούνται για να ερευνήσουν κρούσματα κρατικής ανομίας είναι από αυτή την άποψη εντελώς ενδεικτικά. Να δώσω ορισμένα παραδείγματα από τη θεματική με την οποία κυρίως ασχολήθηκα εγώ και που ήταν ο στρατός. Ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα όταν ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, ο Φραγκούλης Φράγκος, συμπαραστέκεται στα δικαστήρια σε μέλη των ειδικών δυνάμεων του λιμενικού όταν φωνάζουν ρατσιστικά συνθήματα σε παρελάσεις. Όμως υπάρχει σοβαρότερο πρόβλημα όταν ο ίδιος άνθρωπος που μια συστημική εφημερίδα, μια εφημερίδα του κυρίαρχου ρεύματος, όπως το Βήμα, παρουσίασε ως επίδοξο πραξικοπηματία το 2012, ο ίδιος άνθρωπος γίνεται υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας στην κυβέρνηση Πικραμένου το 2012. Ασφαλώς υπάρχει πρόβλημα όταν διάφοροι αξιωματικοί εξυμνούν τη δικτατορία στα στρατόπεδα. Το πρόβλημα όμως είναι μεγαλύτερο όταν μονάδες του στρατού εκπαιδεύονται ξανά και ξανά σε ασκήσεις καταστολής πλήθους ή όταν παρατάσσονται απέναντι σε απλήρωτους εργαζόμενους, όπως συνέβη τον Οκτώβριο του 2012 και τον Απρίλιο του 2013 στην περίπτωση της 71ης αερομεταφερόμενης ταξιαρχίας. Τέλος, φυσικά και είναι προβληματική η διείσδυση της Χρυσής Αυγής στις Λέσχες Εφέδρων, είναι όμως ακόμα και προβληματικό ότι μέχρι προδιετίας παραστρατιωτικές οργανώσεις μπορούσαν να δημοσιοποιούν ανενόχλητες ακόμα και βίντεο στο διαδίκτυο, βίντεο από σκηνές στρατιωτικής εκπαίδευσης, ιδίως προβληματικό όταν μερικούς μήνες αργότερα η κυβέρνηση καθησυχάζει την ελληνική κοινωνία ότι δεν υπάρχει θέμα με την ακροδεξιά στο στρατό. Η εκτίμηση αυτή ότι το μείζον τελικά δεν είναι η αυτονομήσεις των μηχανισμών ή τμήματων τους, αλλά η ανοχή που επιδεικνύουν σε αυτές οι κορυφές της εκτελεστικής εξουσίας, επιβεβαιώνεται από την ίδια τη δίωξη της Χρυσής Αυγής. Όχι μία δίωξη σκοπιμότητας, όπως την παρουσιάζουν οι νεοναζί για να αυτοειροποιηθούν, αλλά μία δίωξη που καθυστέρησε σκόπιμα από μια κυβέρνηση ο Γενικός Γραμματέας της οποίας καθοδηγούσε την κοινοβουλευτική ομάδα της Χρυσής Αυγής με SMS. Όταν μιλάγαμε στην έρευνα αυτή για βαθύ κράτος, υπήρχαν εξελίξεις όπως αυτές που δεν τις γνωρίζαμε και προτιμήσαμε να κρατήσουμε ένα προφίλ μακριά από την υπερβολή, τέλος πάντων, και μακριά από ένα, πώς να το πω, από μια προσπάθεια υπερδιόγκωσης του φαινομένου. Στην πραγματικότητα προέκυψαν φαινόμενα όπως αυτό που έδειξαν την έκταση του προβλήματος. Επιχειρώντας να κλείσω λοιπόν, αν κάτι αυτή η έρευνα προσέφερε πέρα από το να τεκμηριώσει και να συστηματοποιήσει το ζήτημα, το πρώτο νομίζω που έκανε ήταν ότι άνοιξε ένα ερώτημα που δεν έμπαινε καν. Το δεύτερο ήταν ότι συνδέει την επίλυση του προβλήματος με τις κορυφές της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά δείχνει και αντίστροφα ότι αν αυτή η πολιτική αλλαγή που περιμένουμε στην Ελλάδα και που θα αλλάξει τις κορυφές της εκτελεστικής εξουσίας επισυμβεί, τότε είναι απολύτως αναγκαίο αυτή η αλλαγή να μην αφήσει τα πράγματα έρμεα στη συνέχεια του κράτους, να παρέμβει αντίθετα μια ενδεχόμενη κυβέρνηση της αριστεράς σε αυτό που θα λέγαμε περιγραφή έργου των κρατικών μηχανισμών, γιατί αν δεν το κάνει, είναι εξαιρετικά πιθανό από κάποιους από τους μηχανισμούς αυτούς να την πληρώσει. Το τρίτο που κάναμε ήταν ότι περιγράψαμε ένα πεδίο δραστηριοποίησης για ένα αντιφασιστικό κίνημα που στην Ελλάδα έχει παίξει πολύ σημαντικό ρόλο και θα μπορούσε στο επόμενο διάστημα να παίξει ακόμα σημαντικότερο. Προφανώς θεωρούμε κρίσιμη υπόθεση τη δίκη της Χρυσής Αυγής, που την περιμένουμε για τις αρχές του επόμενου χρόνου. Εξίσου κρίσιμο όμως θεωρούμε, αν όχι περισσότερο κρίσιμο, τη διαμόρφωση ενός πολιτικού και κοινωνικού συσχετισμού που θα αφαιρέσει χώρα από τους φασίστες, τόσο στην κοινωνία όσο όμως και στο κράτος. Σας ευχαριστώ.